Bună dimineața, astăzi e luni 10 mai, la microfone Vasile Botnaru
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vreme ploioasă așteptăm de la o luni, dacă nu greșesc sinopticienii. Prin urmare, când ieșiți din casă, luați și o umbrelă.
Și totuși plus 22 de grade în centru și plus 20 la nord. Sudul va fi ceva mai însorit, plus 25, prognozează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cert e că de ploaie nu scapă nimeni.
Comisia de la Veneția și-a reconfirmat îndemnul adresat partidelor parlamentare să ajungă la un consens în ceea ce privește modificarea articolului 78 din Constituție, cel care vizează alegerea președintelui țării. Pe analistul Bogdan Țârdea și pe doctorul în drept, expertul în norme constituționale Victor Popa, îi vom întreba dacă este posibilă conciliere.
În jurnalul său de corespondent, Dan Alexe ne va povesti despre un indiciu al transparenței în societățile avansate, iar Iulian Ciocan ne va spune de ce iar a ajuns la concluzia că trăim într-o societate debusolată și compusă din comunități paralele.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Împăcarea veteranilor, dar nu și a politicienilor pe 9 mai, Vladimir Voronin, bănuit că ar fi văzut pe viu violențele nocturne din centrul Chișinăului pe 7 aprilie anul trecut, ministrii europeni ai finanțelor creează un fond pentru a proteja euro, Statele Unite confirmă implicarea talibanilor pakistanezi în tentativa atacului de la New York. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liderii Alianței de Guvernare au chemat la reconciliere și egalarea în drepturi a veteranilor care au luptat în Armata Roșie și cea română în timpul celui de-al doilea război mondial. Președintele interimar Mihai Ghimpu a decorat cu medalia Crucea Comemorativă 45 de veterani și le-a spus una comună pentru toți, indiferent în ce armată au luptat. Europa Liberă a înregistrat reacții.
Ei erau un guvern, după a spus...
Un veteran al Armatei Roșii, Ivan Gusacenko, a spus că între camarazii săi și veteranii Armatei Române, lui comuniștilor a organizat duminică manifestări separate dedicate celor 65 de ani de la victoria asupra fascismului. Un membru al Comisiei Parlamentare pentru elucidarea evenimentelor din 7 aprilie anul trecut spune că fostul președinte Vladimir Voronin s-ar fi aflat la casa guvernului când în fața clădirii polițiștii băteau noaptea câteva zeci de tineri, inclusiv Valeriu Boboc, mort în bătaie. Deputatul liberal Gheorghe Brega a declarat televiziunii Jurnal că a făcut concluzia în urma mărturiilor depuse la comisie de fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, care făcea parte pe atunci din tabăra guvernării comuniste.
Ei erau un guvern, după a spus domnul Lupu, știți cum arată biroul primul ministru, unde sunt ferestrele.
Marian Lupu și Vladimir Voronin nu au comentat dezvăluirile lui Gheorghe Brega. Raportul Comisiei Speciale prezentat vineri Parlamentului îl acuză pe fostul președinte Voronin că ar fi dat ordine directe poliției depășindu-și atribuțiile constituționale. Ministrii de Finanțe ai Uniunii Europene au căzut de acord să înființeze un fond care poate ajunge la 750 de miliarde de euro pentru împrumuturi de urgență țărilor din zona monedei unice, amenințate de dificultăți financiare similare cu ale Greciei. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a spus că toate acțiunile țărilor membre, Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene arată voința de a apăra moneda unică europeană cu orice preț. Euro s-a depreciat mult în ultimele săptămâni pe fonul crizei datoriilor grecești, ajungând la un nivel minim de 1,25 dolari. Ministrul american al Justiției spune că Statele Unite au obținut dovezi ale implicării talibanilor pakistanezi în organizarea tentativei de atac cu mașină capcană în centrul New Yorkului. Eric Holder a spus că talibanii pakistanezi au dirijat tentativa de atac și probabil au finanțat-o. Avem dovezi că au fost implicați îndeaproape, a mai spus oficialul. Holder a precizat însă că nimic nu sugerează că autoritățile din Pakistan ar fi știut că Faisal Shahzad, pakistanez cu cetățenie americană, plănuia să execute atacul. Peste 80 de oameni rămân blocați în galeriile uneia dintre cele mai mari mine de cărbuni din Rusia după două explozii de gaz metan. Concentrația mare de gaze și riscul unor noi explozii au împiedicat operațiunile de salvare la mina din regiunea siberiană Kemerovo. Cel puțin 12 mineri au fost uciși în explozii. Vasile Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere în general le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet, europalibera.org. Doamnelor și domnilor, cum vă anunțam mai devreme, astăzi vorbim despre punctul în care au ajuns partidele parlamentare responsabile de sau cu depășirea crizei. Crizei în care ne-am pomenit după ce aceleași formațiuni din legislativ nu au reușit să aleagă șeful statului și nici nu au căzut la pace în ceea ce privește rectificarea condițiilor ce au provocat impasul. Interlocutorii noștri sunt analistul Bogdan Țârdea și doctorul în drept Victor Popa, șeful grupului de experți care a fost abilitat de către președintele interimar Mihai Ghimpu să propună o listă de amendamente la Constituție.
Domnule Popa și domnule Țârdea, Comisia de la Veneția și-a reconfirmat îndemnul adresat tuturor partidelor parlamentare să ajungă la un consens în ceea ce privește modificarea articolului 78 din Constituție, cel care vizează alegerea președintelui țării, în condițiile în care alianța de guvernământ optează pentru alegerea președintelui de întreg poporul, iar opoziția comunistă vrea să păstreze dreptul legislator de a alege șeful statului. Mai este posibilă concilierea, domnule Popa?
Concilierea este întotdeauna posibilă. Timp mai este, pentru că din momentul în care Curtea Constituțională a dat un aviz pozitiv, deci Parlamentul va procede la examinarea acestor proiecte tocmai după 6 luni. Deci, în aceste 6 luni de zile, partidele parlamentare au toată posibilitatea ca să încerce să găsească un numitor comun, deși vreau să vă spun că este cam problematică această situație, pentru că aici cineva trebuie să renunțe la proiectul pe care l-a înaintat, pentru că sunt două proiecte diametral opuse.
Domnule Țârdea, dumneavoastră ce părere aveți?
Care dintre concurenți o să renunță la idei?
Pot să vă spun cu certitudine că PCRM nu va renunța. Aceasta este categoric poziția PCRM-ului și e clar de ce. Fiindcă PCRM-ul această etapă nu are un candidat, hai să spunem, cu autoritate și ratingul necesar de a câștiga scrutinul electoral direct. În sensul dacă alegerile vor fi directe de către popor. De ce PCRM-ul se va axa pe proiectul său de alegere a președintelui țării de către Parlament? În situația creată, opterea este responsabilă pentru atingerea și a performanțelor politice și economice, dar și a consensului național. De ce, în viziunea mea, alianța ar trebui să cedeze și în situația creată numai în cazul în care alianța va opta pentru proiectul acesta propus de opoziție sau, de ce nu, pentru proiectul care a fost oferit de către Moldova Unită, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi înaintat. Deci, pentru unul din aceste proiecte, dacă alianța va ceda, eu cred că consensul va fi posibil. Cu atât mai mult cu cât în interiorul alianței, de exemplu, Partidul Liberal opta pentru varianta parlamentară. În Alianța Moldova Noastră avea o poziție nebuloasă vis-a-vis de că e Republică Parlamentară sau nu. PD-ul era permanentul Republică Parlamentară, apropo, și doar cu odată cu venirea lui Marian Lupu au început să opteze pentru alegerea directă a șefului statului. Adică este posibil încă concilierea, dar doar în varianta Republicii Parlamentare și a consensului în interiorul Parlamentului.
Totuși, din amendamentele la codul electoral, putem deduce că alianța își pregătește a treia cale, adică ar fi dispusă să inițieze referendumul prin care să obțină redactarea articolului 78 în formula pe care o dorește alianța. Este o impresie corectă sau nu, domnule Popa?
Se poate dispus așa. Părerea mea este că, indiferent de faptul ar avea loc alegeri anticipate sau nu, codul electoral trebuie reparat, trebuie adus la niște standarde normale, inclusiv chestia asta care a fost introdusă de comuniști, interzicerea blocurilor electorale, deci este un atentat direct la democrație. Dar un referendum constituțional este inevitabil. Chiar dacă Comisia de la Veneția și-a reconfirmat pozițiile și era un lucru normal să facă acest lucru, pentru că, de fapt, nici nu a avut de ce să schimbe poziția Comisiei de la Veneția, iar din cele realitate de președintele interimar, domnul Mihai Dimpu, Comisia de la Veneția va reveni la situația din Republica Moldova după ce vor fi incluse în ordinea de zi proiectele respective de modificare a articolului 78. În dependență de cum se va derula acea situație atunci peste 6 luni de zile, este foarte posibil că Comisia de la Veneția să schimbe opțiunea, dacă presupunem nu va avea alternativă Republica Moldova. Și atunci trebuie curățat codul electoral, indiferent că va avea loc alegeri anticipate în toamnă sau în primăvară sau într-un viitor apropiat.
Adică, indiferent de obiectul referendumului, codul trebuie să fie pregătit, așa înțeleg.
Sigur că da, sigur că da.
Domnul Țârdea, dumneavoastră, sunteți de acord?
Vreau să vă spun cu certitudine că dacă se modifică referendumul în articolul cel aparent 168, e vorba din codul electoral, dacă nu greșesc, cu scăderea marjii de participare la referendum, atunci eu nu înțeleg care este legitimitatea acestui referendum. Doar referendumul, dacă are un caracter constituțional, de exemplu, păi el trebuie să aibă și o participare în măsura în care se asigură legitimitatea din partea întregului corp electoral sau a marii majorități.
Domnul Țârdea, pardon, asta seamănă alea cu discuția ce a apărut întâi, ou sau găină.
Referendumul nu poate asigura condiții pentru modificarea Constituției. Referendumul Republica Moldova este doar consultativ. Deci în decizia Curții Constituționale din 1999 s-a spus foarte clar. Chiar dacă facem un referendum pentru modificarea Constituției, e nevoie de 2/3 de votanți în Parlament pentru a modifica această Constituție.
Da. Noi totuși vă întrebam, cum credeți acum amendarea codului electoral este oportună sau nu?
Eu nu văd o problemă în a face amendamente la codul electoral. Problema e de a găsi consensul pe aceste amendamente.
Totuși, după 16 iunie, președintele interimar are obligația constituțională să dizolve Parlamentul și să anunțe data alegerilor anticipate. Asta înseamnă că atunci vom ști când se va desfășura un nou scrutin. Domnule Popa.
După 16 iunie vor fi în ansamblu toate circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului. Altceva că articolul 78 alineatul 5 din Constituție, care vorbește de alegerea șefului statului, într-adevăr zice că după alegerile repetate, dacă nu s-a întrunit numărul necesar de voturi, șeful statului dizolvă Parlamentul. Însă acest articol nu stabilește data când dizolvă, imediat sau într-o anumită perioadă. Dacă nu stabilește data, atunci, normal, în jurisprudență, există termen rezonabil. Înseamnă că dacă în perioada în care se propune actul de dizolvare, nu apar unele anumite impedimente. De data aceasta, să știți că aceste impedimente au apărut. 2 proiecte depuse la Curtea Constituțională, care vor fi examinate tocmai peste 6 luni de zile. Mai dați o lună de zile, jumate de lună, pentru examinarea în Parlament. Și dacă Parlamentul modifică Constituția, articolul 78 presupune unul din articole, atunci, imediat, șeful statului trebuie să dizolve Parlamentul și să anunțe alegerile anticipate și, în rezultatul, noul Parlament va veni și va putea ușor alege șeful statului. Dacă, în caz că nu se va găsi consens, deci nu va fi modificat acest articol 78, oricum șeful statului trebuie să dizolve Parlamentul și să găsească alte modalitate de modificare a Constituției. Presupunem un referendum pentru adoptarea unei noi Constituții, pentru că este imposibil ca să te aventurezi într-o alegere anticipată lăsând acest articol 78 intact ca situația să mai repete încă la nesfârșit.
Adică putem să înțelegem că Parlamentul după 16 iunie și președintele interimar sare din avion, dar încă nu trage inelul ca să deschidă parașuta.
Exact.
Mai are timp.
Într-o perioadă de 7-8 luni de zile, decretul privind dizolvarea Parlamentului cred că nu va apărea.
Domnul Țârdea, pentru societate și în special pentru segmentul de stânga, este principal necesar ca domnul Ghimpu să anunțe exact data sau este important să se rezolve problema pentru care s-a pornit toată tevatura?
Pentru PCRM este principal acest lucru, fiindcă în caz contrar nu există garanția că Parlamentul în general va fi dizolvat. Și obțin domnul Dimpu a spus în numărate rânduri. Noi putem dizolva și peste 2 ani, și peste 3 ani. Acum noi avem o anumită situație, da, care creează impedimente. Peste 3 sau jumătate de ani vom avea încă o anumită situație care creează anumite impedimente pentru dizolvare. Și așa se poate toți 4 ani la rând. De aceea, pe CRM, normal că pune anumite condiții pentru garanții la acest capitol. Vreau să vă spun că, deși din punct de vedere juridic se poate discuta aici problema ce înseamnă termen rezonabil, 3 luni, cum spune PCRM-ul, sau chiar 45 de zile, cum spune pe PCD-ul. Important aici e un alt moment, că după 16 iunie, alianței, îi va fi foarte complicat să justifice fiecare zi de menținere actualului Parlament în formula sa politică existentă, fără a avea un consens acceptat cu partidele de opoziție. E vorba de Moldova Unită și e vorba de PCRM. Eu consider că până la data de 16 iunie e nevoie să fie schițat un anumit consens la nivelul clasei politice și atunci poftim în octombrie, la sfârșitul octombrie, începem discuția articolul 78, în noiembrie modificăm și dizolvăm Parlamentul la sfârșitul noiembrie și nu e nicio problemă.
Vă mulțumim și noi la fel le urăm succes parlamentarilor în căutarea soluțiilor optime. Deci a fost doctorul în drept Victor Popa și analistul politic Bogdan Țârdea.
Pentru că partidele parlamentare se declară antrenate în lupta pentru interesele oamenilor cărora obișnuiesc să le spună de rând, l-am întrebat pe un asemenea zis om de rând, Gheorghe Isac din satul Trușeni, tata a 3 copii, cum ar trebui să fie găsit compromisul între Alianța de Guvernare și Partidul Comuniștilor.
Eu nu știu, de fapt, care variantă e mai bună, dar asta pot să o spun cu siguranță că eu așa cred, că cine ori inventa comuniștii, ei inventează ceva ca lor să le convină. Nu se știe până la urmă, poate fie și varianta propusă de comuniști fie să meargă împotriva lor până la urmă. Posibil și lucrul acesta, da. Comunismul e ceva, asta e stagnare. Omul este o persoană evoluționistă care trebuie să se miște și democrația ce obțin permite lucrul ăsta.
Dumneavoastră credeți că Partidul Comuniștilor ar trebui să fie cel care ar trebui să bată în retragere?
Așa ar fi, dar ei nu or să bată în retragere. Nici cum nu or să bată. Primul rând, au interese mari. Dar știe toată lumea că sunt capitaliști în toată legea comuniștii. Aici, care sunt acum la conducere, ce obțin conducerea Partidului Comuniștilor, nu vorbim de tot partidul, că sunt oameni simpli, oameni care nici nu bănuiesc și trec în vârful piramidii. Nu cred că ei or să bată în retragere, dar ar trebui, de fapt. Așa ar fi bine, dar ei nu o să bată în retragere ca au interese.
Domnule Isac, dar întorcându-ne la alegerea președintelui țării, cum credeți dumneavoastră, cum ar fi mai bine președintele să fie ales direct de către cetățeni sau de parlament?
Poate ar fi bine și prin parlament, fiindcă cetățenii nu sunt pregătiți, nu sunt informați ca să știe pe cine să aleagă. Și totuna ori fi, ori sub influența unui sau altuia partid, doar să voteze, depinde cum or să ducă agitația partidele. E greu de spus că chiar dacă s-ar alege președintele în mod direct, ar alege cetățenii liber. E greu de spus, dar parlamentul oricum este parlament și tot ales de popor. Rog, dacă e ales liber, ar fi, poate ar putea fi și prin parlament ales președintele bine.
A fost Gheorghe Isac din satul Trușeni.
Este ora 7 și mă uit eu, a trecut peste 18 minute. În continuare, Dan Alexe ne va citi cele mai proaspete notiții din jurnalul său de corespondent, iar Lucian Ștefănescu ne va propune o nouă selecție din fonoteca sa, dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Alexandru Eftode.
Liderii Alianței de Guvernare au chemat la reconciliere și egalarea în drepturi a veteranilor care au luptat în Armata Roșie și cea română în timpul celui de-al doilea război mondial. 45 de veterani din ambele armate au fost decorați cu medalia Crucea Comemorativă cu ocazia zilei de 9 mai. Un membru al Comisiei Parlamentare pentru Elucidarea Evenimentelor din 7 aprilie anul trecut, Gheorghe Brega, spune că fostul președinte Vladimir Voronin s-ar fi aflat la Casa Guvernului când în fața clădirii polițiștii băteau noaptea câteva zeci de tineri, inclusiv Valeriu Boboc, mort în bătaie. Voronin nu a comentat acuzațiile. Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au căzut de acord să înființeze un fond pentru împrumuturi de urgență țărilor din zona monedei unice, amenințate de dificultăți financiare similare cu ale Greciei. Ministrul american al justiției Eric Holder spune că Statele Unite au obținut dovezi ale implicării talibanilor pakistanezi în organizarea tentativei de atac cu mașină capcană în centrul New Yorkului. Peste 80 de oameni rămân blocați în galeriile uneia dintre cele mai mari mine de cărbune din Rusia după două explozii de gaz metan. 12 mineri au murit în explozia din mina regiunii siberiene Kemerovo. Vasile Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Și pentru că este ora 7:20, e timpul să auzim ce scriu ziarele, puținele care le poartă grijă cititorilor chiar de la o luni. Diana, ce teme sunt în top astăzi?
În timpul de exemplu, subiectul de top ar fi adunarea de sâmbătă a preoților și enoriașilor veniți la Chișinău să ceară prin referendum studierea cursului de bazele ortodoxiei în școală. Sorina Ștefurță scrie că a urmărit cu groază cum au trecut pe Bulevardul Ștefan cel Mare spre Memorial enoriașii, amintindu-și de ziua de 7 aprilie 2009. Dacă atunci tinerii ieșiseră să-și apere viitorul, astăzi cineva vrea să-i ducă în trecut, e de părere ziarista. Analistul politic Vitalie Andrievski publică pe portalul de informații și analize ava.md câteva probabile variante de configurație a grupurilor politice în noul Parlament. În opinia analistului, o posibilă variantă ar fi următoarea. Alianța pentru Integrare Europeană își păstrează unitatea politică și organizatorică. Andrievski prevede și unele piedici, cum ar fi de exemplu faptul că Alianța de Guvernare are mai multe șanse să piardă din voturile cetățenilor decât să le adune. O altă problemă ar veni din partea Partidului Democrat, scrie Andrievski, ori nu este sigur dacă PD, după alegeri, va continua să fie parte a alianței sau va accepta o altă coaliție.
Mulțumim, Diana, înțelegem că discuțiile despre referendum abia încep.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ziua de 9 mai a arătat și anul acesta că trăim într-o societate dezagregată, debusolată, compusă din comunități paralele. Ceea ce pentru unii e victorie în marele război pentru apărarea patriei, pentru alții e ziua Europei sau chiar sfârșitul războiului între sistemul totalitar fascist și sistemul totalitar comunist. Că ziua de 9 mai va provoca aici disensiuni și animozități a devenit mai limpede ca oricând în 1991, când Republica Moldova și-a proclamat independența prin desprinderea de patria apărată în marele război. Disensiunile erau deci de neevitat. Altceva e că în cei aproape 20 de ani de independență, guvernanțe și părțile antagoniste ar fi trebuit să găsească un leant pentru compromis, care să elibereze generațiile viitoare de confruntare contraproductivă. S-a făcut, din păcate, prea puțin. Chiar dacă de 9 mai autoritățile s-au tot întâlnit pe rând cu veteranii armatei sovietice și cu cei ai armatei române, chiar dacă mai nou au reușit să-i convingă pe unii dintre veteranii celor două armate să-și strângă mâinile, numai că o viziune care să transforme și să cimenteze societatea moldovenească și o idee națională în funcție de care să interpretăm evenimentele istorice, nu avem. Nici nu e de mirare, prin urmare, că apropierea zilei de 9 mai a provocat atâtea frământări chiar în sânul guvernanților quasi-liberali. Participăm sau nu la parada din Piața Roșie? Și dacă participăm, cum anume? La fel sau lucrurile și cu ziua de 27 august. Pentru unii ea e ziua eliberării de ocupația sovietică, pentru alții e ziua reanimării statalității moldovenești medievale, nu sunt puțini însă nici cei pentru care 27 august 1991 e un eveniment năstrușnic și regretabil. Ori atâta timp cât părțile antagoniste nu vor formula o viziune comună, prin revizuirea și rectificarea propriilor puncte de vedere intolerante, nu vom avea o idee națională, iar țara se va îndrepta spre nicăieri. atâta timp cât cei care detestă și iubesc Uniunea Sovietică vor fi captivii trecutului, Republica Moldova va oscila ca acul unei busole stricate între vest și est. Și nici o punte între vest și est, cum visează unii guvernanți autohtoni, Moldova nu va putea deveni, pentru că o punte între două lumi poate fi numai spațiul în care cei diferiți coexistă armonios și au priorități mai stringente decât lupta cu chimerele trecutului. Memoria și suferința exacerbate nu pot fi idee națională.
În continuare, Dan Alexe, cu notițele din jurnalul de corespondent despre... Dar auziți tableta.
Presa spaniolă de toate tendințele a scris pe larg zilele acestea despre operația la plămâni a regelui Juan Carlos, căruia sâmbătă i s-a scos o tumoare din piept. Toate ziarele, indiferent de tendința lor politică, au insistat că nu era vorba de o tumoare cancerigenă și și-au liniștit cititorii, informându-i că în două săptămâni regele își va relua activitatea. E limpede că în țări precum Spania și Belgia, în care există regiuni independentiste, Țara Bascilor, Catalonia, Flandra, persoana regelui, instituția regală, constituie o ultimă garanție a unității țării. Pe de altă parte, mai funcționează aici și o tendință permanentă în politică, aceea de a ascunde bolile și metehnele șefului statului. Prin unele țări, e drept, șeful statului este obligat să își facă periodic cunoscut populației buletinul de sănătate. În Franța, în schimb, țară cu regim prezidențial, populația a aflat că președinții Georges Pompidou și François Mitterrand aveau cancer cu câteva zile numai, iar în cazul lui Pompidou, câteva ore înainte ca aceștia să moară. Sigur, în cazul Franței poate fi invocat precedentul lui Napoleon, un alt mare bolnav ascuns. Dar până și în Statele Unite, președinții Wilson, Roosevelt și Kennedy au fost în stare să-și pitească bolile. Există apoi cazuri extreme, precum Fidel Castro, care a căutat să se mențină la putere chiar și după ce devenise doar o păpușă tremurătoare. Nu trebuie însă să mergem până în Cuba. Chiar și într-o democrație europeană, cum e Italia, Berlusconi a putut în urmă cu câțiva ani să dispară total de la putere vreme de o lună, fără a spune unde a fost și ce a făcut. S-a aflat după aceea că se retrăsese într-o clinică din Elveția pentru a-și implanta păr tineresc și a trece printr-un lifting total. Se întâmplă de multe ori ca o țară sau un regim politic să nu se poată obișnui cu ideea că liderul e deja cu un picior în groapă. În Israel, fostul premier Ariel Sharon e menținut de 4 ani într-o stare de coma artificială și încă mai sunt oameni care cred că el și-ar putea reveni. Cazul extrem este însă cel al papilor. Răposatul Ioan Paul al II-lea ajunsese într-o stare care nu era câtuși de puțin mai bună decât cea a lui Castro, însă întreaga creștinătate catolică se prefăcea că nu vede. La urma urmei, de aici a ieșit dictonul pios: papa nu se îmbolnăvește până în clipa în care moare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi despre muzica producătorului german Uwe Schmidt.
După ce a lansat câteva albume dance în țara sa natală, disc jockey-ul și producătorul german Uwe Schmidt s-a declarat plictisit de scena muzicală europeană și în 1996 a decis să-și transfere baza de operațiuni în Chile pentru a explora posibilitățile muzicii latine care, spune Uwe Schmidt, era o planetă în mare parte nedescoperită pentru el. Adoptând un nume cu totul ridicol, Señor Coconut, Uwe Schmidt a făcut ceea ce se numește în limba engleză o political statement, dacă e să ne luăm după albumul El Baile Aleman, dansul german, în care Schmidt transformă muzica rece și fără emoții umane a celor de la Kraftwerk, inventatorii muzicii electronice, într-o caldă și nostalgică salsa latinoamericană. Să ascultăm piesa Showroom Dummies de pe albumul El Baile Aleman.
Cine vrea să mai savoreze din Uwe Schmidt, mergeți la internet. Deci, doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și cam 29 de minute.
De seara vă invităm să ascultați rubrica Dreptul tău despre victimele represiunilor politice și accesul la propriile dosare.
Moderatorii ediției de în această dimineață, Diana Răileanu și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână doar cu surprize plăcute. Aici e Radio Europa Liberă.